Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans. Jæja, Bergur.
Jæja.
Við ætlum að taka trésmiðan í dag. Það er...
Jósef smiður.
Það er Jósef og...
Býtu hérna. Nei, það er pappi Jésu.
Já.
Hérna... sko Ari Eldjótt sagði mér hann þetta samt svona ekta svona saga sem hann segir eitthvað svona þetta er saga sem hann pikkaði það sem hann að leika annan mann að segja sögu
okay.
það var einhver náungi sem að fór til bandarækina og hann landamæravörður sem sagði occupation sir þá var bara íslingurinn eitthvað bara carpenter oh yeah Do you know who also was a carpenter? J.C. himself and his dad. Þeir voru smiðir víst.
Já.
Þannig að Jesu og pappas.
Já. Og Harrison Ford, sko. Það er náttúrulega frægt.
Þá var bara heila að þræningin komin.
Já.
Ok.
Harrison Ford var þöndir heitur.
Trésmiður.
Trésmiður í Hollywood. Það er
að sjá hann vera bara svipla stanleginum.
Já. Hann var sko, ég man ekki alveg nákvæmlega þegar, sko ég
Var hann einhverjum leikmynda
Með, sko, núna gæti ég verið að fara algjörn mér upp, sko
Hann er svo að verið svona gifsveggja sérfræðingur
Sko, hann var, gott ef ekki, hann var hefði verið að vinna í, sko, einhverju svona ranchi Bara sem smiður, hjá vini George Lucas
Setuðu einhverjum svona hestagirðingar
Já, bara binda upp einhverjum drumba í einhverjum svona
Einhverjum svona hestagirðingar
Já, hestagirðingar, sko eða bara eitthvað skítlúkaði skítanaður og hérna bara með þetta smetti sko
já, spjald
já, það spjald og hann var bara sjanghæjaður í hans ólór sko.
Já, fyrsta merkan graffiti
alveg rétt, já
sem er líka George Lucas
sem er, já, það er George Lucas en samt hérna hann hérna hver leikur þér hérna, hann hérna Howard Ron Howard, ekki
neða, hann leikur í
ó Er bara George Lucas leikstýri?
Já, já, allavega hann frá meður, já.
Ok, og já, þetta var alls sama, þetta var alls sama súpan hana, þetta var svona þessi young cats í Hollywood á þessum tíma, sko.
Vá. Wow. Herru, ég þarf að minna hérna á skjáskót fyrirlesturinn, hann er bara ennþá í gangi. Þetta bara, það bara ólsegt í þessu. Þetta bara að verða eins og Club Romantica
dæmið. Já, blessaður.
Þú varst að koma af Club Romantica sýningu.
Heldur betur.
Þetta var frumsýnt, sko, bara...
Í februari í fyrra, sko.
Þegar Ómar hafði hár
sko. Sé, sko. Þegar Snorri hafði hár sko.
Þetta er bara það er bara rauð hár að það ganga borgarleikur það var bara týnst af í ferðinu þetta er þetta ekki á nýja sviðinu kassanum
þetta er hann að jú, nýja sviði,
já, þetta er sama á skjáskott
já.
Ég búin að renna á þessum hárum hérna. En þetta er bara í gangi og það er meira þess að það er kannski erfitt að fá mig það en þá
Já,
síðasta
sýningin verður sko það er sýning samdag þessi fílinn fyrir lofti
Já, við erum að tala um Club Romantica núna
Já, og svo er ein eftir 21.
Feb?
Já, sem er svona þegar næsti
En hún er kannski full en það verður að setja einhversu klappstólar og það
Já
Allar bruna reglugerði þverbrotna
Já Það er basic En já, skáskott
Já, það er bara sama, það verður bara sem sagt, við ætlum að algjör að byrgja fyrir alla brunaðganga, ætlum að klappstóla þetta bara upp og hérna setja slagbranda bara fyrir og aftengja allt kerfi og
bara setja smokka á reikskinnar og bara,
bara lofti þetta allt saman og bara láta þetta vera alveg stím í dæmi, þetta verður svona svett
já. Hot yoga
já.
Stæl
já. En nei, það verður stemning þetta er hérna, þetta málið okay. Við erum að fara til Kaliforníu
Já.
Við erum að fara í þessa elg, 70s elgtönun
Þessa elgtönun og þessa sko þessa tannkvítunar Colgate heaven sko
Við erum að tala svolítið svona við erum að fara svolítið í hérna bláega sýkunastrákin í góða hirðinum dæmi Þú veist hvað heitir það aftur svona það er svona málverka
Já, drengur með tárið þarna þetta er þar sko þetta er bara týrjörkir í raunum sko en það sem er gott við þetta veist, lagið heitir upprunalega Groupie og innan Svega Superstar
okay.
það er svona upprónlega titillin þú veist, það lag er sko er samið hérna 69 af Delaney and Bonnie þannig að eða svona sest, sest, hún hérna, mann setur þessu bandi Delaney and Bonnie, þetta yeah. kemur upp þetta er svona algjört mall sem að kemur upp ógeðsla oft í ykkur svona rock bókum okay. en er algjörlega dutt núna en það var geðað þing uh-huh. til dæmis komum við inn á, þess, inn á þetta band mjög mikið í hérna My Sweet Lord þættinum uh-huh. út af því að George Eric Clapton uh-huh. var að spila með þessu Delaney and Bonnie bandi sko. Uh-huh. út af því að út af þetta var svona vel mannað band Leon Russell, hljómbúrsleikarinn uh-huh. sem er svona algjör legend uh-huh. sem er annar höfundur um þessu lagi hérna, superstar var í bandinu þessu Delaney and Bonnie bandi út af því vildi Eric Clapton spila með hann var bara eitthvað milli best andatum milli sko sko þetta pre Derrick and Dominos eftir Cream held ég
ok
já, já
þetta er bara
þetta er bara stutt eftir að Cream hætti þetta er
bara þetta er þú veist bara hendurnar honum eru bara lafandi fram eins og fyrir latir bara já.
Bara simpans er bara órangúta
já
slippar sko
já og bara hann bara þú veist með bara kókain döst í æðum og laxveiði bara kalt blóð laxins í
já
í skrokkum
sprellanum sko
já.
Og þetta er og það er sko í þessu og líka hana, Billy Preston var svona með í þessu dæmi sko
okay.
miðalans okkur túr þar sem Eric Clapton er Leon Russell og Billy Preston uh-huh. þá fær skýst Goggi með þeim til Köpen, til Kongens
alveg rétt
þar er mæsvítt lort samið
í Kaupmannahöfn
í Kaupmannahöfn þar sem að sko Billy Preston er að sýna honum svona típiska gospel hljóma í raun og veru gospel hljómar hreyfingar
bara á ístikaði
já bara ístikaði einhverstaðar bara þeir bara með Moroccan Black og bara og hérna Tuborg Fadul bara alveg kláran
mm-hmm.
og það verður það lag til og þetta er sem það band Delaney and Bonnie band var eitthvað svona ógeðsla það var eitthvað svona gýrun í gangi en þetta er svona algjörlega gleymt í dag
okay.
En þetta band í því er Leon Russell og hún hérna Bonnie mani, Bonnie Bernette eitthvað svoleiðis þau eru höfundarnir á þessu lagi lagtexti, superstar og það verður til bara svona, þetta er svipið tíma þetta er alltaf að gerast 1969 sko.
Já, og þetta er svona grúpi
þetta er grúpi, það sem þetta heitir það svona, og það er svona, grúpi er algjörlega nýtt slang á þessum tíma sko, 69, þetta er það setja upp eitthvað svona Rolling Stone cover story sem heitir eitthvað groupies og eitthvað svona, and the girls in the band eitthvað svona, og það er svona, þú veist, eins og það var alltaf var alltaf, hérna, svolítið svona kjamsa vel á hann í Almost Famous og því, sko
Einmitt.
En hefur alltaf verið svolítið mikið svona þú veist það, ég man eftir mynd sem að heitir bara groupie frá svona sem er kannski frá svona 71
mm-hmm.
sem að fjalla bara hérna þá hún heitir hérna Pamela de Bar og
hvað
svo leið sem að hérna, það sem bara verið að fjalla þetta var 10 years after er í þeirri mynd og eitthvað svona blues rock sull sko, alveg öruglega til einu í bóni ef ég myndi sjá hann aftur og það er bara pottið þetta er svona það dæmi sko já.
Hvaða band heldur þú hafi verið bara með flestar groupies?
Led Zeppelin.
Já.
Ég held
að sé ekki einhver leynihestur hana.
Ég held svona leynihestur
gæti verið. Almost Famous er svolítið byggt á Led Zeppelin.
Já.
Samt er að amerísk band í myndinni ekki.
Já. Og svo náttúrulega kannski svo veist Mötley Crüe og eitthvað svo leið sko.
Já, þá er þetta orðið svona meira.
Þá er þetta orðið, það er ekki þetta Golden Age groupie dæmið sko. Já. Það gæti verið að Kiss væri lúmskir sko og svona glam dótið allt saman, þú veist T-Rex
en og... En heldur þú það síðan ekki líka eitthvað svona Blue Oyster kvöld?
Já, og hann er bara Eagles
Já
Þú veist
Ég held það sko
Já
Ég held að það sé við að tala
En ég held samt, út af því að Eagles er ekki beint er ekki með það Rock God dæmi í gangi sko sem að Led Zeppelin voru alltaf með sko
Já
Við voru með þetta svona Já, þau voru ekki alveg með þetta svona sama svona
Já, þau voru líka með svona Zeppelin náttúrulega í þessu diabolik dæmi sko.
Já, þessu kukli sko.
Já.
Aerosmith gæti verið
Early Aerosmith
Já, Early Aerosmith Ykkur svona okay. Tourbus
mm-hmm.
Og náttúrulega bara Stones líka sko.
mm-hmm.
Þú veist það hafa alveg verið drjúgt sko.
Hvað heldur þú orðið rolldýr eldra eða ekki?
Jú, ég held að
Þetta svo einfalt í Kanada
Þetta
það bara band svo roadies, groupies bara Þetta ekkit
Klift á skorið sko
Já, þetta ekkit eitthvað Það veist þú gerir eitthvað svona handbók rock and roll Það þetta ekkit svona eitthvað flóki sko Það svona Þetta rockbandi Það svona gaurar í of litlum bólum með hérna plömmar að beigja sig eftir snúrum roadies
Það eru chicks svona mjög skuggalega ungar í pels, stóru sorgleiru groupies,
groupies. Og já eitthvað svona fleiri svona persónulegur legendur í þessu
Það eru náttúrulega blaðamenninni sko
já.
Það eru rock blaðamenninni sko
þetta eru svona
slæma húð
já.
Og í oflitlum bólum sem að fara ekki alveg yfir bumbuna
bara eins og Rorís þá
já, samt ekki alveg eins og Rorís sko.
Nei, þeir eru líka leðuraka, Rorís eru ekki leðuraka þeir eru galla í okkur Rorís eru
slikt svona hérna, hvað er hann að gaurin sem er hérna í sódómu þannig hár
einmitt. Eru rockblaðamenn, eru þeir sko eru þeir einmitt, með svona þeir eru einhvern brekki með andlitsfallið og húðina til þess að ná að veri í rokinu ok þá var þetta svona þeim megin við ritverðina
já
ok og hérna bartar eða ekki
bartar og spýtt myndi segja
já
spýtt og svona þeir eru svona bugaðir heldur en Rodís sko. Rodís eru svona
gíraðir.
Þeir eru gíraðir sko, bara í stemmingu sko, til í þetta á meðan sko það er eitthvað svona það er eitthvað svona beiskja í blaðmanninum sko. Hann er smá
það er beiskja í blaðmanninum
sko.
Alveg bara hvort sem út að eldi eitthvað band eða þú veist bara skrifum BSB sko.
Það
er sko. Beiskja í blaðmanninum það er alveg
það er það sko
Já, það er góð beiskja
það er
bara svona
svo ramma beiskja sko, sem að kemur
bara svo að drekka bara drullu IPA
þetta er bara svo að sleikja fíblamjólk sko.
Já, þetta er bara yrnamerks beiskja ok þetta er, við erum að leggja svolítið borð hérna fyrir sko, það er svolítið þessi 70s stemning í lóttinu en sko
það sem ef höllum aðeins áfram að leggja borðið sko.
Okay.
Sko bóðulegin er svo að sko lagið verið til hérna í Kaliforníu Delaney and Bonnie eitthvað svona blues rock sull og þetta er sko svo er sko hérna Joe Cocker er með svona svipa dæmi hann Delaney and Bonnie er svipa á það dæmi þetta er svona blues rock svona stórt og það eru hérna backup singer svona Elvis and Vegas svona, en allir gjössanlega blindfullir og hérna út úr trippandi einhvern veginn svona, og það sem að sko hann hérna Joe Cocker var að vinna með túr á sem tíma er svona fyrsta platan hans og svona stóra dæmi hétt Mad Dogs and Englishmen
Já.
Og það var svona og þar var hérna manni hverða var svona, Rita Coolidge eða eitthvað sem að var að syngja þetta lag þar veist, þetta er bjellið á einhverjum singli með Dreynlegin Bonnie sem að berst til eyrna Richard Carpenter bróðusins annars helmingisins af Carpenter þegar hann sér Bette Midler syngja þetta lag í Tonight Show, Johnny Carson
já
einhvern svona spesial sko, það sem hún er bara svona 21 ás eða
bara kringum ykkur á potablendur
já, bara eitthvað 1970 svona hálfa ára eftir þetta kemur út
bara Johnny Carson í leður, eða sem þetta í kúrikastífilum
að reikinni og bara
já, og bara potablendur og,
já, og allir bara á einhverju svona móðilegtir serpurs amfetamíni bara á
og bara eitthvað endur sko hundur og bakvið bara gera eitthvað bókald bara.
Já hann sér þetta þar sko og tekur þetta inn í Carpenters dæmi sko, sem er bara mjög nýtt sko. Karen Carpenter er fætt 50 þetta lag kemur út 71 mm-hmm. þau byrja svona að skrýði í gang 69
já, og þau eru sískinni sem sagt
þau eru sískinni
Karen og Richard.
Richard Carpenter frá New Haven í Connecticut mm-hmm. þetta, þetta, sko, þetta er svona vaffhálsmála sull sko. Þetta er svona tennispeysu dæmi sko. Þetta, er, þetta er suburban negla sko. Veist,
þetta er golfklúburinn hérna bara sem sagt, er svona brjótastinni golfklúburinn meðan nótt og, og pissa í bikar
já,
já.
Og svona
og
svona, og svona, og svona já, einmitt og svona veist, þina,
og, bíl,
og vinnur veist, á sumrin við, við veist, að slá gras veist, alltaf þau ert unglingur og einhvern veginn með drauma og ert að, ert að veist, og fer svo heima að æfiða píanói eða, eða veist, hún, Richard var píanói Karen alltaf á, á trommur sko. Og þau voru bara, bara suburban sískinni bara þú veist mm. En það var ákveðið sem fjölskyldan reif sig frá, frá New Haven og flutti til útkverf, eitthvað útkverf í Los Angeles
já.
Út af hæfileikum eða svona eitthvað svona draumum um að Richard myndi verða eitthvað sko.
Mm-hmm.
Út að hann var bara að sýna eitthvað takta í þeim sko. Það var ekki fyrir þeir flutti til, já, það var ekki fyrir flutti til, til Los Angeles sem að Karen byrjaði að spila trommur sko.
Hérna sko, ég ætla að bara stinga upp smá uppeyju á þann sem er samt, sko, hún er ekkit lengur uppeyja að hún er beint inn í, inn í
það okay.
sem við erum að tala um sko, það sem ég byrjuðum á að segja mm-hmm. trismiðinir, Carpenters
mm-hmm.
mér finnst það vera svolítið líkil að þessu mm-hmm. dæmi, bara mm-hmm. sko það er svona trismiða líkt að þessu
mm-hmm.
þú veist, ef þú ferðin á trismiðaverstæði mm-hmm. eða til þeim bara hljóðfarabúð það sem
já.
Er mikið af gíturum sem er nýbúið að
já, eða svona, hvað er svona smíðastofa í skóla
já, en samt þar er smá svona BSRB líkt
sko. Það,
það er svona smá svona smíðakennarinn er bara að drekka 19. Kaffibóllan sinn og bara vélenda baklaði bara
já, já.
Og, þú veist
já.
Á meðan sko, svona trismiðaverstæði með einhverjum svona, svona hass, svona meira svona svona lútiar dæmi
mm-hmm.
svona gítar
mm-hmm.
gæjar sko
það sem vera að smyrja einhvern við og, ja. Eða olíu ber einhvern við ja. Svona
það er sko, þetta er kynferðislega gjaldrota dæmi í raunni þetta eru, þessi gæjar eru með plömmir og eru með róti í mm-hmm. holninguna sko
já,
en,
það samt er smá ja. Kraumandi sex að undir sko
já, eða þú veist, algjörlega
þetta er smá meira svona, þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona þetta er svona sexy librarian dæmi sko veist, þessi svona gítarsmiða Carpenters dæmi sko þetta er svona, þeir eru í asnalegum fötum en svo einhvern veginn veist, hann er kannski í þrem peysum svo, svo fer hann veist, úr þrem peysum og þá er hann bara köttaðu djöfitt
það sko. Er ókjöslegt það er maður bæli því sko
okay.
veist, ég er mikið að pæli þessu sko ég var að reyna að búti lupsinsefni um þetta mér er svo ógeðslegt þegar fólk er köttað sko, sem á ekki að vera
já, já, já,
ef þú ert ekki bara fitness náungi eða bara leikari eða módel ef þú ert í alveg bara vinnur einhverstaðar bara hjá tryggnum fyrir þetta
ekki
og ert bara köttaður það er bara ógeðslegt það er bara
bara skammast því
nefnir það er bara það er bara, þú, það er bara það er bara sko ég veit já það er bara þið líður illa sko það byrja á því
já.
En þú veist en þið, þú ert líka sko smita út frá þér sko.
Mitt.
Að því þú veist, þú ert að signala einhverju að þú ert á rangri hillu sko.
Mm-hmm.
Þið langar að vera einhversar annars þar
mm-hmm.
og mér finnst svona að þú ert einhversna akademikar eitthvað í bókum, vinnur upp í háskóla
mm-hmm.
með gleruðu mm-hmm. fyrir sund og þú ert bara með sixpack veist, mm-hmm. það er bara veist, það ég meina hvernig háskólan á bara að reka því sko.
Mm-hmm. það er bara tiltal sko
tiltal, ekki spurning
mm-hmm.
og hérna og líka bara þú veist já eina bara tónlistamenn líka sko.
Mm-hmm.
þurfa ekki að vera í góð formi sko, mér finnst það brókislegt þú veist, þú serðu einhver trúbador og hann svona, ef mér sixpack eða eitthvað það er bara, byrju, ætlar að spila fyrir mér músík eða ætlar að ríða mér mm-hmm. þú veist, bara ákvöldið sko.
já
fyrir utan eitthvað svona Jón Jónsson eða eitthvað því þú veist, hann er með þetta svona danska dæmi
já, já, en Kravitsinn
já, líka undan þá en sko ég sko já
ég með þau,
nei, samt sko, viðst ekki, ég held að reyni Kravits sem er að skrýta að segja það þannig hann hefur selt 100 miljónu plata
mm-hmm.
þannig hefði sko verið enn vinsælli hann hefði verið meira með svona deadbot allan tíma ég hugsa hann hefði verið vinsælli
já
Ég held það
Já, heldur það.
Já, ég held að hann hefði bara verið vinsæll sko. Bara enn vinsæll.
Já. Já. Það má vera.
En sko, það er alltaf að vera eitthvað ógeðslega mjór sko.
Já, já.
Það er alltaf að
vera. Það er alltaf að vera með David Bowie.
Já, og líka bara svona Bob Marley og svona, þú veist.
Já, já.
Það er bara að tala um mjög mjóa gæja, þú veist, þannig sexpack sko.
Og hérna Lennon rétt ára hann dó sko. Hann var að vinna með sko.
Býtu, var hann ekki með einhvern bara alveg basic eitthvað svona eitthvað sko, svona leiðinlega ístruða.
Nei, sko, ekki rétt ára hann dó sko, svona sko, rétt fyrir Double Fantasy, þá er fyrir hann að vinna með bara
fór hann í
gríðarlega skinni í dæmi sko.
Já, það er svona kráku dæmi.
Já.
Það er allt annað. Hann er bara komin einhvern svona útfæðastjóra.
Já, ég meina, hann er ekki að vinna með eins og bara Mick Jagger skilur sem er bara, hann er að vinna með svona skinni
já.
Skinni svona hérna
það má.
Já, svona hérna fuglarhæðu sex dæmi sko. En já, ok, Lennon var kannski að vinna með miklu meira svona
krá, já,
svona endur skoðanda svona reykja tíu pakka eitthvað, svona unhealthy mjókuð dæmi sko.
Já.
En allavega
en heyrðu, þetta er svolítið óþægir sko, að talið hafi
já, búrist að þess að, já, einmitt, já, alveg
ég veit ekki hvað þetta er einhver hugrefingateng sko,
nei, einmitt, þetta er ekki, þetta var ekki þetta er ekki viljandi gert, við fórum hann á þessa
nei, eitthvað
svona slóðir, sko.
Nei, að því að, sem sagt, Carpenter hérna, Karen Carpenter hérna, var með átröskun og dó út af því í rauninni.
Já, algjörlega, bara út af því það er bara hún dó bara út af því, sko, bara líffærnin að gáða
sér en ég meina þá, þú veist, myndi ég samt segja það sem við erum búin að vera að segja er svona samt svona rétt skilabóð upp á bara tónlistafólk á að vera með
deadbot.
Já. Ef við skilur þá það selur mest
já.
Sem ég samt, sko, náttúrulega Carpenter seldu mjög mikið sko.
Gríðarlega mikið, sko.
Já. Já, en getum við ekki farið aðeins yfir þetta þá bara núna, fyrstu við vorum að komna eitthvað.
Jú, ok, jú.
Sko, alveg. Þetta er smá útlitsstíl sko dæmi. Það er þannig stemning.
Já.
Og við byrjum þáttun á að segja að þetta sé elgtönunar dæmi og hvíta tennur og, og þetta eru þessir.
Já, Karen Carpenter og hérna sko hérna, Olivia Newton-John voru mjög góði vinni sko.
Já.
Olivia Newton-John sko slær í gegn 60, nei 70 67, þú veist, ég held að grísi 77 eða, eða 78 eða eitthvað svo leið sko. Hún er svona alltaf, hún er þetta elgtana Amerika Sweetheart dæmi sko. Þú hún sé náttúrulega áströlsk en, okay. En það kemur svona það svona,
sko, veist það, áströlir eru svona LA fyrir lengra komna.
Já.
Þú veist, það er algjört svona að, veistu, hvernig, þú veist þannig að það að fólk kallar á konur eru svona komið með bara svona tannstungla útlit svona hvernig, hálsin er svona eins og einhver stungull og húðin svona sverðan og tennunar eru allar svona eins og svona hvernig líndar upp í þetta
já.
Rosala brúnt sko ástæðar eru upp til hópa skotar sko sem fóru dánandir
tönuðu sér drast
já, með DNA sem hefur aldrei séð sólina sko. Þess vegna er þetta svolítið svona leður verkað dæmi sko. Já, ok
en ok, við erum að tala um ef við bara spólum aftur á hvað
en við vorum, ég var að klára þetta samt með átrúskuna
já, jú endilega
en bara því þú veist þetta hérna þetta var svolítið public dæmið ekki
ég hann alltaf bara eftir á þú veist
bara eftir á,
já, eftir á algjörða
var lind, sko. Lindarmál
já, ég veit ekki alveg hversu mikið þetta var eitthvað svona getgátur myndaði eitthvað í þú veist People Magazine og eitthvað svona dæmið fyrir en þetta var þú veist eftir á að hyggja frekar augljóst að hún átti við eitthvað vandamál að stríða
já. En þú var frekar skyndilega þannig sín
já og nei eða, þú veist, hún var búin að fara í meðferðir og svoleiðis var hjá hérna þú veist í bara, já, búin að, og þú veist og Carpenters hættu í smá, þú veist, hann hérna Richard tók bara mest 70s, late 70s dæmi allar tíma og hérna varð þróaði með sér fíkn í Quaaludes sem að bara byrjaði bara, þú veist, 71
svona, róandi pillur
já, sem er bara svona eitthvað svona Anthony Kiedis
Samobil Cosby var að nota á konunnar
já, bara, og bara og Anthony Kiedis, í Kiedis var að nota þetta þú veist, í, þegar hann var 13 ára skiljum
já
þetta er svona LA sull eitthvað sko
þetta er hérna ef þið fílið Rebel Rebel með David Bowie
já.
Þannig að segja hérna í textanum þá er hann að segja hérna eitthvað þetta er svo tæpur texti ef maður fyrir að pæla í honum hann er eitthvað hann að segja lokin eitthvað with a couple of lutes
eitthvað
hanging out with the dudes þetta er svona í lokin þannig að byrja að segja eitthvað það bara hún í feeling, hún bara með nokkra lutes á sér bara hanging out with the dudes Rebel Rebel
en já, allan að þá og þetta er svona 79 sko og þau kannsja
Jordan Peterson
já.
Fyrirlesari hann er komin í hérna, meðferðu kvíðalöfum í Rússlandi
já það er kekjað
já, það er svo kæðslega ruglina hann sem þetta var hann háður kvíðastillandi lyfjum og er hérna bara komin til Rússlands
í
meðferð
bara í kælingu, bara í gúlagi sko.
Já, í Rússlandi
já.
Er það eitthvað svona, þess að svona staðfesta svona þú veist eitthvað svona þú veist eitthvað Rússlands í meðferð þú veist það er svo hart sko.
Ég veit já, en við erum að tala 79 ok,
hann er grár sko
við þurfum aðeins að bakka hans upp ég þarf að bakka hans upp til þess að ná hérna, utanum mynda aftur ég ætla að fara bara aftur í byrjunum þau verða til eru búin að vera í svona unglinga sulli búin að gera eitthvað svona fólk tríó dæmi eitthvað, þú veist það sem að Karin er á trommur og hérna Richard á piano og eitthvað kontrabassa eru búin að vera eitthvað svona eitthvað sulli þar en endanum verða sænuð hjá hérna Herb Albert hérna labelinu hans sem heitir geta ekki AM Records ef maður rétt og hitta Burt Bacharach sem að gefa þeim eða sérst bendið þeim á Close to You lægi sem að er bara hvernig
hvað þetta er að vera að hitta Burt Bacharach
1969 hvernig ímyndaðu hvernig bílan var eða hann var svona litlum sprinter rauðum
er hann ekki kaka. Á stórum Cadillac
nei, hann var svona
quick.
Já, svona lítill sprinter tveggjamanna, hann hafði ekki tíma fyrir neitt annað sko.
Okay.
Tveggjamanna lítill
hvítur jakki
já, og bara, já, þú veist, já, einmitt bara í all white, já. Bara manju sulli, sko
eitthvað.
Bara gull og bara rauður kaki
hann var bara byrskilega að vinna með þessum Högni er að reyna að vinna með hérna bara í Þingoltunum
já.
Bara í februar
já. Bara ekki eins góðu bíl
jú, já Högni er bara bergstæðastrætis útkáðan af Bacharach
já, veitam, ég raunum sko. Já, hann bendið þeim að klóstíu
Högni var á hvítum latasport
já.
Bara að fara með Högna á hvítum latasport og svona hálpatinn keira hann inn á snaps
já.
Það er
það er Bacharach sko, já. Bara að taka Bacharachinn hann hérna býðum við, hvað er að segja?
Æ, sorry við hitta Burt Bacharach hann lætur við að fá Close to You
þú veist sem er bara lag sem er búið að vera sko, hérna, er bara 1963 lag með Diane Warwick og, sem bara svona gömul, en var það aldrei svona kött aldrei almenni í gegn gefið þeim hérna leifi til að taka það, með því skilir því að það verður að vera hana dyrlum hana, hana breykið, piano breykið það maður sér ekki eftir þessu hana sem allir minnum bara eftir þetta bara hana já, sem kemur hana bara veist, fyrir viðlæðið allan hana, þau gera þetta og hérna, en hérna Richard útsetur allt og hérna hann það Karen með sína styrluður rödd sko. Og þetta bara verður frekar instant success og þau eru bara svona með gott sjömall hits TV specials, veist, þetta er svona þannig sko, þetta er svo ógeðslega mikið svona all American dæmi að þau eru tekin inn í iðnaðinn ógeðslega hratt veist, og þeir eru bara, þeir bara tiki öll box, veist, þeir eru bara með veist, lukkið
soundið
og röddina hennar skilur sem er svona óvenjulega djúb hún er hérna þú veist, hún er meira svona
allt.
Já, þú veist, hún er miklu meira svona þú veist, hún er svona veist, eins og háratagur kallmaður og, þú veist, bara hún þar ekki einhver svona millibils dæmi sko, og gista strax svona mjög svona auðkennanleg strax sko. Og hún alltaf bara geðu ekki performer sko.
Það er sem það maður pæli í þessu veist, það er mjög skrítið að tala trendvarandi rættir svona, en náttúrulega Jefferson Airplane hún er með svona
Grey Slick,
já, svona rödd hérna náttúrulega Nico, velið dóndar gráðið Nico þetta femme fatale rödd sko, er svolítið svona
já,
svona
einmitt.
Þetta er svolítið svona soundið þannig 1970, þá viltu negla þetta
og þau, já, þau slá bara strax í gegn þegar þau eru búin að sæna sem Carpenters bara, eru bara duo bara stúdíó band en fara strax bara, þú veist, bara beint inn í Vegas, þú veist, Vegas er að fara í gangarna og túra bara þar og svo er það bara huge í Japan þú veist, og bara eitthvað svona bara basic Holland success, hann er klár, sko
alveg.
Svona, hann er sko niðurlöndin alveg bara liggja flöt fyrir þeim, sko
eftir svo gott, bara,
bara túlípana engin bara liggja það bara fyrir þeim, sko bara, fyrir, og hérna
alveg, sko
skandinavir, getur ímyndaðir þú veist, Carpenters í Stokkólmi þú veist, 1972
já, fólk í vestispeisum bara
gjössamlega að sturlast yfir sko. Og þú veist, svo kemur bara Karen upp og tekur trommusólo bara og
þetta hefur tekið skandinavir
og það er bara einhver Úlaf Skorskátt bara að gjössamlega að
sníða sér niður sko.
Já
bara einhver maður í mjólkurfræði námi bara, þú veist, það í Jönköping er bara, sko, bara gerð bara annar að
gerist neða í buksunar sko.
Já, þetta tekur nefla, sko, þetta tekur þetta white bread tann svona, svona tannalið svolítið mikið svona, þú veist, eins og venlegur hollendingu bara stendur með einhverja tennur þú veist, þetta bara alveg þetta fyrir tennundan aðeim sko.
Eða meina er bara músíkina þetta endur ómar í góminum
sko. Í góminum, þetta er svona góma músík
sko.
Stóri hluta Þýskalands af að leiði í valnum líka
já.
Svona Jürgen Klopp afi Jürgen Klopp en pappans hefur sko verið bara í svarta skói og bara
þetta er líka sko, Carpenters er algjöft svona þú veist, eins og Abba Eagles og svona þessi fleiri svona bönd er algjörð svona, þú veist, svo gefa þér út þrjá-fjóra plötur, mikið að singlu með, alls konar delalega og svo kemur Greatest Hits platan sem að verður algjör monster
algjör.
Þú veist, eins og hérna Abba, þú veist, Abba 1 og Abba 2 hérna, og Queen líka, þú veist Greatest Hits plötan með þeim skilur svo sjö plötur sem er sko svona er ógeðst að þægilegt að pakka saman í góðan algjörlega, pakka og það selst óg, þú veist, ég held að Eagles greiti sér sé sölvast að pata alltaf tíma eða eitthvað svo leiðis eða bara, þú veist, hún er hann way up
þér, sko nummer eitt
og bara, hérna
og hún kemur út strax bara 75
einmitt,
þú veist Hotel California er ekki á henni, sko
nei
ekki á þessari fyrstu
nei
hann kemur út 76
einmitt og hérna þetta er svona, þú veist, þau eru að velta gríðalegum pening þetta dúo sko.
Þau bara mjög tannkvítunar sérfræðingar með þessi
alveg klára, sko
roadies, groupies, tannkvítunar fólk
og þetta mallar út alla sjöuna þang til að hún er alltaf að þjásta þessi anorexíu og hann verður
pillusjúkur
hann segir stopp, 79 ég veit ekki alveg, þú veist, hversu mikið sko, ég man ekki alveg, þú veist, ég hef
heyrt
nei, en ég hef heyrt sko ég man eftir að hafa, þú veist mín, ég er ekki með svona konkrétt á því en svona mín tilfinning er að Richard er smá douchebag, sko, er smá svona
Richard Carpenter pillusjúkur
pillusjúkur og smá svona, þú veist, hún er 6 ára mingri en hann og svolítið svona
hún er 4 ára mingri
en fyrir hún fjórmánum ekki, ok, og bara þú veist, svona smá svona bully element í honum, sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það nákvæmlega
hann fannst hann vera leitvegin
já, ég veist, já, algjörlega sko, mm-hmm. bara, og þú veist, og svo er þetta í kringum 79 þegar þau breyka þá vill hún gera sóloplötu
mm-hmm.
og fær hérna hvað heitir þetta, Ron eitthvað sem að semur hérna sem að samti Off the Wall og Don't Stop Till You Get Enough
shit
og hún fær Phil Ramone producerin sem að þú veist producer allt með Simon Garfunkel eða svona New York
bara svona bara bólurinn girtur
já. Og hérna þetta hún gera þannig 79 þegar þau taka þess að pásu, þegar hann fer í meðferð hún að reyna að gera sólblötu sem að er sko og hún á að vera svolítið þú veist, hún svolítið svona influencer af disco og þú veist það sem Ólfinu til John að gera tíma og svona, þú veist hérna, og hérna hún, henni er hafnað af plötu fyrirtækinu
Var það hann að skemma
það? Já, eða bara hún var, veist, hún var aldrei gefin út fyrir bara 2006 eða eitthvað skilur. Það bara þótt ekki nógu gott, sko. Það var daldið bló, sko, sem að setja hann að daldið í
spæra. Heldur þú rétt setjaði mjögulega að vera eitthvað að taka lúts með einhverjum gæfum í eftirpartí og sagt að
eitthvað svona
eitra.
Að gæti verið, sko. Eitthvað naðrast.
Já.
Svo var hann líka að skilja við einmann á sem tíma, sko. Það var smá spíral. sem að gerist frekar hrætt þetta er þannig 79 þá hún deyr 81 held ég 81
eða 82
83, ok og þetta gerist svona frekar hrætt það dæmi sko. Þau gefa út, þau taka bara plötu hann að hún sérst þessi sóloplata er canceluð og þegar hann er búin í meðferðinni eða svona búin að jafna sig á þessari fíkni eða whatever, eða hann kemur tilbaka þá taka þau upp eina plötu viðbót áður en hún svo deyr
Mm-hmm.
bara heima hjá sér veist, bara, og það er bara hún fæ hjarta áfall
mm-hmm.
32 eitthvað svo leis og bara þú veist öll líffærinan eru bara voru bara einhverju rugli og það er bara langvarandi mannæringur sko.
Þetta er samt sko viðst, að, hérna, þetta hljómar bara eins og bara deyja úr óhamingi
Þetta er svona að það sem að tala um að visna upp sko,
já, hérna, og einhvern tímann að þetta bara verið kallað það á 19. öld bara visnað upp, tæriðist upp
eða bara hérna, dór sorg leist, veist, þetta er svona þannig
þetta er bara svona, gefur allt af þér og ert ekki elskar á móti og bara, hérna það er bara stóluðum mér þannig að yngsti gibbróðurinn
ég veit ekki hvað
yngsti sem að var með sólókarir
Andy, Barry
nei, Andy Gibb
Andy Gibb, já
já, Andy Gibb hann hérna hann var ógeðsla talented sko.
Mm-hmm.
Hann var aldrei í Bee Gees af því að hann var tölvöld yngri heldur en tvíburarnir og Barry
mm-hmm.
ég bara rétt að rifja upp tvíburarnir eru Maurice og
Barry
þeir eru báðu dánir
Nei,
Robin og Maurice
já, Robin og Maurice
það eru tvíburarnir, þeir eru báðu dánir Barry er á lífi, hann er elstur
já.
Og Andy var yngstur
já
og hann var með sérkarrír og hann hérna hann var bara með diskokarrír í raunni þú veist,
skilur,
hann er það mikið yngri hann er bara mjög ungur, hann bara tvítur eða eitthvað þegar diskodæmið kemur og gefur út sérplötu sem er pródúseru sem það Barry
mm-hmm.
og hann semur einhver lög með hann hann hérna það var ókvæslega mikla vonið bundar með hann hann átti einhver hitara
mm-hmm.
og hann var undir svo mikil pressu hann var, sko, hann var sætastur að þeim öllum
Okay.
Það var ógeðsla sætur, Andy Gibb og hérna og ógeðsla góðsöngari
mm-hmm.
og með ógeðsla mikið stuðning líka frá þessar Gibb maskinu
mm-hmm.
en hann átti rosalega erfitt líf og hann einhvern veginn endaði hvað hann var komin á Broadway hann var að leika aðluturk þar í einhverju aðaldæminu þar bara og áttjóka og það þurfti alltaf að bara náttúrulega brjóta upp sko hurðum á búningsklefanum fyrir sjó og það er sem hann var bara hvítur í fram að bara móka upp í sér kókaðinni
uh-huh.
og gráta
uh-huh.
að það var sem ekki pressa
uh-huh.
og hans líf var svolítið þannig sko, uh-huh. verið að móka honum upp á sviði það sem hann síðan neldi alltaf
uh-huh. Uh-huh.
bara búin að og sem sagt hann dó 31 árs eða eitthvað svona 87 eða eitthvað
uh-huh.
Hjartað í honum hættaslá hann fekk ekki hjarta áfall
það bara nefnti sig ekki lengur
það bara hjartað í honum hættaslá hann fekk einhverja veirusýkingu þú veist bara einhverja flensu eða eitthvað mm-hmm. fór hann á spítala og hann bara dó
mm-hmm.
úr sorg
mm-hmm. bara úr bara hérna bara þyngsli heimsins bara já. Á herðunum hans.
Já, hann var bara of
hann kramdist undir bara.
Já. Andra. Þetta harður heimur sko. Pop heimurinn ógeðslega harður heimur sko. Þetta rosalega sorglegt dæmi en hérna sem Richard hérna Carpenter, hann bara hann á lífi?
Já, hann ennþá lífi. Hann fætti 46 held ég.
Já.
Og
bara að fara að kjósa Joe Biden bara í demokratik forvalinu
og... Já, þú veist, ég veit þú veist, þetta svolítið svona út af því að hann í raun og ekki mikill höfundur, sko hann á ekki mörg lög, ekki mikið af þessum stærstu hitturum en hann náttúrulega það fer eftir bara hvernig hann, þú veist þetta svo skrítið með allt svona, þú veist, bara þú veist, hann hafi selt kannski 100 miljonum plötur skrítið, mann veit ekki sérstaklega með þetta, þú veist, þetta eru performerar, sko.
Já, en hvað heldur hann sé ekki í góðum málum með
það? Jú, ég hef ágjör hann, sko.
Nei.
Og en ég veit ekki hvað gerist eftir, þú veist, ég held hvort að Carpenters hafi, sko, eða hvort að hann hafi gefið út plötur undir nafninu Carpenters eftir á, sko.
Aha.
Með einhverju nýri söngunu eða hvort að hann hafi farið að syngja, sko. Mm-hmm. Ég veit það ekki, ég bara, þú veist, þetta er
Það er alltaf með hvíta tennur og
Já, hann var með hvíta tennur og í
Áttan hefur okkur farið sko að sumuleiti, svona ágætla með svona
já.
Kalla sko
Já.
Að sumuleiti, að sko þú veist,
en, þú veist heldur,
skur, hann hefur 80... fengið sína snekkju einhvern veginn og
já.
Hann hefur verið í svona snekkju leik sko
Já.
Hann nú hérna
hann
og Glenn Frey í Eagles að verið eitthvað snekkjast
Já, og ég, búst, ég held hann að bara farið í bakkarakinn sko
sportbíl.
Nei, bara þeir hafði bara verið þú veist, bara í The Cayman Islands bara saman, einhvers staðar.
Já, bara spila okkur hvíta flikla og
og það er svona og svona Wrecking Crew einhverju gaurar með þeim.
Já.
Svona Hal Blaine einhvern með einhvern veginn.
Taka upp eða?
Bara að chilla, sko.
Já, þetta er svona Cayman.
Já.
Einmitt. Hvít fyrir. Heyrðu, við ætlum að taka textan en við ætlum að taka smá, hérna Við ætlum að taka smá, hérna, smá skilabá frá styrtar aðlunum áður við tökum það og við ætlum að gera það live núna
Þetta er nýtt
Já, bara við ætlum að geta okay. tínuna við það Við ætlum að fá smá
Ég vona að þessi gita sig
Snorri ætlar að hans að
Hérna í hverju nýtt deg
Tökum við frá Vassbörnin
Það Vassbörnin
Ok, hérna, þetta er frá Landsbankanum og við ætlum að fá svona, svona svipa á bara á síðast Svona þjóðlega, melankóliska þjóðlega stemmu
okay.
Fílalægri búið Landsbankans sem býður náttúrulega upp á alla helstu bankaþjónustu en við viljum sérstaklega minna á að Landsbanki býður náttúrulega upp á lífeyrissparnað sem er aldrei of snemmt eða of seint að kynna sér og það eru auka krónurnar sem að geta hérna átt við í hvert einu skipti sem að kortið er straujað og hvers vegna að störfið að kortið bara til einskis ef þú getur verið með að linka við aukakrónunar ef þú getur viðskiptum á Landsbankanum og fengi alls konar fríðindi sem áttir að kynna sér nánar og Landsbankin er einhver unga þjónustu, ungbæna þjónustu námuna að sjálfsögðu, að heldur upp í þessum skateboard kultúr til þess að hafa feeling og við minnum fólk á að það getur komið í viðskiptið upp til Landsbankans letta skrási og downloada appinu og svo framvegis Hérðu svo hana næsti, þá er hérna þá er komið að mér ég ætla, Það er píanóðir og þú tekur, ertu ekki með auksingar?
Það, jú, ég meina
Þetta heyrist alveg
eða
ekki
Jú, ég vil að segja þetta Já, við erum að tala Nóa Sirius Þeir voru að senda frá sér svona rýbrandaðar eða svona, hvað segir maður, svona rýlansja hálsvörunum sínum Það eru hálsmólar, hálstöflur Þetta er þetta klassíska dæmi Opal og Palo, sítrónu, mentól, lakkrisdrullan og við erum að tala traustan vin Helga pappa með kaupstæðarlikt í hjartnær 100 ár þetta eru meðal okkar alltaf Flott
Er þú komið?
Ég komið Okay,
ég þetta er að fara eitthvað geggja reis herrið ára textin, hann er klár
til að setja okkur aftur í ef við maður færi textan þá þurfum við að setja okkur aftur aðeins minna á hérna, Delenian Bonn í hérna, sullið sko. Þetta er upprunalega er þetta samið upprunni titill lagsins er Groupie innan Svega Superstar já, en förum bara í textan til að setja okkur í
algjörða long ago and oh so far away svona smá ævintýra svona eins og,
hérna,
eins og ævintýri
fyrir langa löngu
og svo langt
í
fjarska I fell in love with you before the second show
Það var ástöngin að þeir fyrir áður en þú tókst setan gigið sko
Þetta mjög kúl, þeir eru með doppelhettir þeir eru með tvö sjó á kvöldi, það er algjörn showbusiness það er bara eins og mið Íslandsýningar það er bara einhvern átta og einhvern 22-23
sko. Ég myndi segja þetta verið svona metinei og svo evening show sko okay. svona, svona fjögur og svo bara svona sjö
Já, það er ekki tími sko á milli mið Ísland giga að fall in love sko
Nei.
Það er bara 30 mínútur sko
Já.
Ok, your guitar, it sounds so sweet and clear But you're not really here It's just the radio
Einmitt, þannig að er hún að heyra í hreinum tóni gítarsins, sko sem að þessu sko þannig að sko hver nákvæmlega getur verið að eiga við, sko þetta er, þú veist, þetta er bara ég veit ekki, en náttúrulega sem, sá sem spilar gítarinn í orginal upptökunni er náttúrulega Eirikrafton, sko
Einmitt.
Tær gítar Eirikraftonu
Ég var að sjá fyrir okkur Eirikraftonu
Já
Ég skil ekki hvernig nokkur mannski geti fengið svona attraction fyrir honum
Nei, og það hann er svo mikill
Já, bara hvað
Já, hann er svo mikill bara pítasendil, sko
Já, eða, veist, hann er bara svona, svona náungi sem svona veist, að það verið bíl á umboði og það er hvernig góður svona að færa bílana til á planinu
Já,
veist, mér finnst bara hans persónulegi vera bara eitthvað þannig
já, já, já. Hann er algjör bara roast beef samloka sko.
Já, þetta þú veist bara svona en náttúrulega bara setur þetta mjög mikið í músikina og þannig er verið að heillasturinn á músikinni Don't you remember you told me you loved me
já,
baby
Já, það er nú komin í
viðlað sko. Skemmtilegt viðlað
Sko, það er, við getum kannski tekið
að
spila hérna bara að spila hérna bara hljóman að gera það bara á píanó þetta sé það bara er þetta er svo mikil meira svona píanó
rosaleg eerie í byrjun
já, þetta er sko F-moll sko, svona frekar sko þetta er
Ókisla flott lag maður, vá wow. Þetta er náttúrulega, þetta fyrsta er svolítið svona svo bakkarakk bara í
hérna sko. Ég held þetta væri bakkarakk lag sko. En þetta er svona
þetta er,
þessi svona
þetta er þessi gljóðu stræti
alveg. Já, þetta er svona þessi svona þegar maður lætur þetta svona þetta er bara svona algjör svona 70s balluðu dæmi sko, já, svona,
þetta er hérna búið að dubba upp íþróttasalinn og
bara svona, love story, þú veist soundtrackið love story og svona
þetta er algjört svona hérna þú veist smoking
já og bara being stood up by the prom eitthvað prom dæmi sko
já. Þetta er óþægilegt sko já. Þetta er rosa óþægilegt
dæmi. Líka sko þú veist, svona, þú veist þetta er líka alveg svona kortir í þetta svona, þú veist sem oft talaði mynda sem er svona það sé svona raðmóringja músík sko já. Þetta er svona út að stöffa einhverju mennsku læri og hann í fristikistu sko
ja,
og þá ert bara með þetta einhvern veginn svona ómandi einhverstaðar ja. Úr einhverju eitthvað hérna transistor radio dæmi ja, sko ja,
þetta er alveg svona smá ráðmóriki dæmi
ja.
Þessi að ameríska nóttin er algjört killer
já.
Dæmi sko
já.
Ok manst ekki þú sagði mér, þú elskaði mig baby don't you remember you told me you love me baby mm-hmm. you said you'd be coming back this way again baby
mm-hmm.
sagði hún myndi koma aftur baby svo kemur þetta bara baby baby baby
baby baby baby baby oh baby sem er svo geðveikt
já.
Bara taka það sko
já hérna, eitt af því fyrsta sem ég fyrst að díla við þegar ég var krakki sko
mm-hmm.
Var að sko þegar maður að læra annað tungumál
mm-hmm.
og ég vissi sko, barn er baby sko unga barn mm-hmm. er baby
mm-hmm.
þess að skildi ég aldrei af hverju í öllum lögum var alltaf baby
mm-hmm.
að því, þú veist, hann er ekki að tala við barn sko hann mm-hmm. er að tala við ykkur svona stelpu
mm-hmm.
af hverju kallar hann það baby
mm-hmm.
Að því, þú veist, við gerum það ekki á íslensku
mm-hmm.
og það er eitthvað svona menningar munur þú veist, mm-hmm. þú kallar ekki eitthvað svona eitthvað, your romantic interest
já,
unga bara
no.
það er
eitthvað skakt
það er bara eitthvað skakt
mm-hmm.
það bara, það, við getum ekki gert það
mm-hmm.
en það segir eitthvað engistastiska menningu að það er hægt að fara svo ógistast skakta hlutunum
mm-hmm.
það er svo það er mörgleitur svo þægilegt sko. Það er svo ekki grúfið í sko.
Mm-hmm.
þannig er þetta tekið rosalega langt þetta er rosalega flott baby
Baby, 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 oh baby
Já,
Líka svo ógæsta mikið 70s dæmi sko, að taka sko
baby,
bara baby og bara gjössamlega treysta því sko
að koma, koma,
já, koma skilabóðunum áleiðis
Fimm baby og eitt ó
Já, baby, 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 oh baby, baby.
Já
Þetta er fimm baby sko
Svo kemur Loneliness is such a sad affair and I can hardly wait to be with you again
Sko þarna er eitt, einsko þarna Í orginal útgáinu er sko ekki hardly wait to sleep with you again sko.
Mm-hmm.
En það er alltaf myndi ekki ganga í vaffalsmáliði sko.
Nei, einmitt
Það þurfti að
hans hins
að Já, það þurfti að hans hins að upp sko
Sko, ef úti það er farið þá er svona be with you again Það er einhvern veginn, mér finnst það bara að vera meira dörti sko.
Einmitt
Ok What to say to make you come again Come back to me again mm-hmm. and play your sad guitar
mm-hmm.
okay. ok erum við að tala bara hérna bara staðst þetta, grúpjan raumvörulega átti eitthvað að fer með tónustamannum
mm-hmm.
og er núna hlusta á hún í útöfnu
mm-hmm.
ok
hún er,
hún heldur hún, heldur þetta sé ekki svona einhver svona djúpu texti hún er bara ímyndið sér þetta allt eins og þú veist bara, ég meina, það geta allir sett sér í þau spor að hafa bara ímyndið sér að þú hafir hitt eitthvað frægan og þú þurfur ekki að vera eitthvað svona romantist bara þú hafir eitthvað bara, þú veist, ímyndaðir aldrei að Damon Albarn væri bara vinið þinn það er bara oft talað við hann
mjög mikið
já. Ég bara, þú veist, þetta gæti alveg ég held að sé alltaf að lægja túlkjöta þannig það átti ekki neitt
Meni.
Þú veist, mér finnst svolítið kúl að lægja heiti Superstar en ekki Grúpi að því, þú veist, Grúpi finnst mér gefa svo mikið skein að hún hafi raumurlega verið hana
mm-hmm.
en þetta heiti Superstar þá er þetta svona eins og kannski Já, svo bara endurtegning. Það er aftur fimm baby, I love you, I really do
mm-hmm.
og endurtegning. Það er búið, sko.
Mm-hmm.
Þetta er textin.
Mm-hmm.
Og that's the ball game.
Mm-hmm.
Eins og kannið segir, þetta er málið.
Mm-hmm.
Og bara Carpenters er djúb sjöa. Mm-hmm. Ég veit að við erum með sætatönn fyrir feldi sjö adult contemporary
mm-hmm. og þarna fá hann alveg yfir okkur sko. Það er, við erum að tala óbó intro
já, það er, þeir go óbó hérna
þeir go all the, bara go full óbó í þessu lagi sko. Og hérna electric piano já. Strengir
semst, electric piano, þú segir það ertu ekki að tala bara úrlits
ég held þetta sér Rhodes
já, ok
ég held það, myndi gíska það
sko. Allir 70s hundar ef að Eyvi Chris er að hlusta hérna hann getur spottað sko munna og úrleitsur og róts bara
finna það líktinni sko
já, hann bara, þú sem verið að spila það upp í bláfjöllum og hæra það
ég held við sem bara frændis í gang sko.
Ég held það bara líka
já, þetta er bara innpakkaður sjö móli sko.
Mm-hmm.
konfekt móli sko
Long ago for the second show. The radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby, I love you, I really do.
Þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.